รีวิว The Book of Boba Fett Spin-off ในสปินออฟกำเนิดใหม่มาเป็นเจ้าพ่อแห่งทาทูอีนรีลีสเดทวันที่29ธันวาคม2021แนวแอคชั่นผจญภัยความยาว7ตอน1ซีซั่นเรทผู้ชม PG เด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำ Executive Producer จอห์นฟาโบโรจอห์นเฟฟโรเดฟฟิโลนีเดเวอร์ฟิโลนีแคทรีนเคนเนดีแคทรีนเคนเนดีโคลินวิลสันโคลินวิลสันโรเบิร์ตรอดริเกสโรเบิร์ตโรดริเกสสำหรับแฟนเดนตายของจักรวาลสตาร์วอร์การมาของซีรีส์ The Book of Boba Fett ไม่ใช่แค่เพียงซีรีส์สปินออฟเรื่องใหม่ครับแต่มันยังมีความหมายอย่างมากในฐานะที่เป็นซีรีส์สปินออฟที่หยิบเอาหนึ่งในตัวละครจากจักรวาลหลักโดยเฉพาะตัวละครหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีสีสันและเป็นตัวละครที่มีกลุ่มแฟนๆชื่นชอบอยู่เยอะพอสมควรแม้ว่าจะเป็นตัวร้ายนั่นน่ะตัวละครที่ว่านั่นก็คือ Boba Fett Boba Fett บุตรชายร่างโคลนของ Jango Fett Jango Fett ในสกายวอล์กเกอร์ซาก้านั่นเองในภาพยนตร์โบบ้าเฟตนักล่าฆ่าหัวของฝั่งจักรวรรดิสิ้นชื่อไปแล้วเพราะว่าพลัดตกลงไปในหลุมสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าซาลักซาลักในสตาร์วอร์เอพิโซด VI Return of the Jedi 1983แต่ในเชิงของเรื่องราวและทฤษฎีการรอดตายออกมาจากตัวซาและของโบบ้าเฟตนั้นถูกพูดถึงในหมู่แฟนๆมานานแล้วว่าในที่สุดนักล่าฆ่าหัวยอดฝีมือคนนี้จะต้องรอดออกมาจากตัวซาและได้แน่นอนถ้าเอาตามทฤษฎีก็มีความเป็นไปได้อยู่เพราะจับบาบอกผ่าน C3PO C3PO ไว้ในหนังเองว่าตัวซาแลกใช้เวลาเป็นพันปีในย่อยอาหารจุดนี้แหละที่ทำให้แฟนๆต่างสร้างทฤษฎีต่างๆนานาเพื่ออธิบายว่าโบบ้าเฟตจะเอาชีวิตรอดออกมายังไงได้บ้างรวมทั้งมีการเรียกร้องให้มีการสร้างเรื่องราวที่เป็นทางการขึ้นมาเสียทีตอนแรกมีแผนว่าจะกลายมาเป็นภาพยนตร์แต่แล้วก็พับแผนไปจนกระทั่งการมาของดิสนีย์บวกที่ทำให้ความฝันของแฟนๆกลายเป็นจริงได้ในที่สุดในซีรีส์ The Book of Boba Fett หรือคัมภีร์แห่งโบบ้าเฟตโดยรวมตัวซีรีส์เองก็ยังคงใช้แนวทางเดียวกับที่เคยทำกับซีรีส์ The Mandalorian ทั้ง2ซีซั่นทั้งในแง่บทโปรดักชันและวิธีการเล่าเรื่องซึ่งก็ต้องเปรยๆไว้ก่อนนะครับว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดู The Mandalorian โดยเฉพาะในซีซั่นที่2มาก่อนเพราะว่าในนั้นมีเรื่องราวของBoba Fettที่ถูกเล่าไปแล้วบางส่วนหากใครที่พล่องมาดูก่อนหรือดูแล้วแต่จำไม่ได้แบบผู้เขียน555ก็อาจจะมีงงๆและอาจจะเผลอคิดไปเองได้ว่าตัวซีรีส์มีพล็อตโฮลที่เชื่อมเรื่องราวได้ไม่สมบูรณ์นักหากจะมองในฐานะของซีรีส์เรื่องนี้แบบเอกเทศผู้เขียนเองมองว่าเนื้อเรื่องถือว่าไม่ปราณีปราศัยสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนสตาร์วอร์นะครับเพราะในซีรีส์จะไม่มีแฟลชแบ็กให้ดูย้อนเสียด้วยสิแถมยังมีตัวละครที่มาจากแอนิเมชั่นในจักรวาลมาโผล่เป็นไลฟ์แอคชั่นเป็นครั้งแรกอยู่หลายตัวอีกด้วยด้วยความที่คอนเซปต์เรื่องราวของคัมภีร์แห่งโบบ้าเฟตนั้นถูกวางไว้เป็น2เส้นเรื่องทั้งเรื่องการรำลึกการผจญภัยของโบบ้าเฟตในอดีตตั้งแต่การเอาตัวรอดออกมาจากตัวซาและเอาตัวรอดบนดาวทาทูอีนลบภาพนักล่าฆ่าหัวทิ้งไปตัดสลับกับช่วงเวลาปัจจุบันที่เล่าด้วยท่าทีและแรงบันดาลใจที่ชัดเจนว่าหยิบยืมมาจากหนังมาเฟียสไตล์ The Godfather ที่ตอนนี้โบบ้าเฟตในฐานะไดเมียวหรือผู้ปกครองแห่งเขตมอสเอสปามอสเอสปาและมือขวาจอมสังหารอย่างเฟเน็กชันมิ่งนาเวินต้องหากลวิธีร่วมมือถ่วงดุลอำนาจและป้องกันแก๊งภัยเคสที่กำลังจะรุกเข้ามาทำการค้าสปายหรือพงสารเสพติดบนดาวทาทูอีนนั่นก็เลยทำให้ในสามบทแรกนั้นมีอาการเดินเครื่องอึดไปหน่อยและยิ่งเทียบกับเดอะแมนดาลอเรียนก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าเรื่องนั้นมีพล็อตและการดำเนินเรื่องที่เรียบง่ายและตรงตัวกว่าเรื่องนี้จริงๆคือในแง่ของการได้ค้นพบชีวิตของโบบ้าเฟตที่แฟนๆรอคอยมาแสนนานนั้นก็ถือว่าสนุกและตื่นเต้นใช้ได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับเผ่าทัสเคนที่จะมีแอคชั่นให้ดูเยอะหน่อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกแหละว่ามันไปถ่วงให้พาร์ทการเมืองในฐานะเจ้าพ่อไดเมียวที่อาจจะมีแอคชั่นอยู่บ้างแต่ก็เน้นนั่งโต๊ะเจรจาเป็นส่วนใหญ่ดูดรอบและมีรายละเอียดให้ติดตามน้อยไปสักหน่อยจนกระทั่งในบทที่5และ6นี่แหละครับที่กราฟความสนุกค่อยๆไต่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะนอกจากจะมีฉากแอคชั่นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเล่าเรื่องอดีตของเฟตจบไปแล้ว ิ่งที่เป็นความสนุกสำหรับแฟนๆสตาร์วอร์ก็เห็นจะเป็นอีสเตอร์เอ็กต่างๆทั้งคนเหตุการณ์สถานที่ที่ล้วนแล้วเคยผ่านตาเรื่องราวทั้งจากในภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันคอมิกหรือแม้แต่แฟนเมดในจักรวาลสตาร์วอร์อยู่เต็มไปหมดชนิดที่เรียกว่าน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กและเซอร์ไพรส์คนๆนั้นแหละที่ทั้งมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองและเส้นเรื่องก็จะมาบรรจบกับเส้นเรื่องหลักได้ในที่สุดและจะว่าไปมันก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีฐานะกลายเป็นสปินออฟของซีรีส์ The Mandalorian ได้อยู่เหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผู้เขียนแล้วกราฟความสนุกมาสุดตรงที่ตอนสุดท้ายของซีซั่นในบทที่7 In the Name of Honor พอดีเลยครับคือเรียกว่าถ้าค่อยๆเก็บรายละเอียดจากทั้ง6บทสุดท้ายนี่แหละที่ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับรอคอยอย่างแท้จริงเพราะเนื้อเรื่องทุกเส้นจะมาขมวดจบกันในบทนี้พอดีเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เดินเรื่องด้วยการสู้รบระหว่างกองกำลังของโบบ้าเฟตและเฟเน็กแทนที่สามารถรวมเอาพลพลที่ล้วนแล้วแต่เคยเป็นศัตรูของท่านไดเมียวทั้งแก๊งวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์เจ้าวูกี้ป่าเถื่อนอย่างแบล็คคาซันทานและเครือซันตันให้มาร่วมกันต่อสู้กับแก๊งภัยได้ในที่สุดรวมทั้งยังเป็นการเฉลยเซอร์ไพรส์ก้อนใหญ่เกี่ยวกับคนๆนั้นแหละซึ่งแน่นอนว่ามาทีเดียวฮือฮากว่าเจ้าของเรื่องแถมยังปูเรื่องส่งให้ซีรีส์ตัวเองที่จะฉายในอนาคตได้อีกต่างหาก555แต่ใดๆก็ตามตัวซีรีส์ทั้งเรื่องก็พร้อมที่จะส่งต่อซีซั่นต่อไปได้อย่างแน่นอนและผู้เขียนเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้ได้ด้วยเพราะตัวซีรีส์น่าจะสามารถเดินเรื่องราวใหม่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาดำน้ำรำลึกอดีตในแท้งหรือโดนแย่งซีนอีกต่อไป555อย่างที่ผู้เขียนกล่าวไปข้างต้นว่าซีรีส์เรื่องนี้ยังคงใช้แนวทางเดียวกับ The Mandalorian ทีมงานก็เลยยังคงเป็นทีมเดิมทั้งกราฟิกฉากที่ยังคงใช้เทคโนโลยี Unreal Engine สร้างฉากเสมือนจริง Visual Effect จาก Industrial Light and Magic สกอร์ดนตรีจาก Ludwig Göransson ที่คราวนี้สอดแทรกความเป็น World Music เข้าไปได้อย่างลงตัวและมีกลิ่นอายความเป็นชนเผ่ามากๆรวมทั้งการสร้างตัวละครเซอร์ไพรส์ที่ใช้นักแสดงแทนมาร่วมกับเทคโนโลยีลดอายุเดอะเอจจิ้งและใช้ AI ประมวลเสียงของนักแสดงท่านนี้ในวัยหนุ่มขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องพากใหม่เลยซึ่งพอตัวละครตัวนี้ได้มีบทบาทมากขึ้นเต็มๆในซีรีส์ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าแม้จะไม่ได้เหมือนตัวจริงแบบเดะๆแต่ก็ทำออกมาได้อย่างแนบเนียนกว่าเดิมมากๆจนเรียกได้ว่าน่าพอใจเลยส่วนในแง่ของนักแสดงก็ต้องเรียกได้ว่าโชคดีจริงๆครับที่เตมูรามอริสันเจ้าของบทพ่อจังโก้แฟตในสตาร์วอร์ตรีภาคต้นเอพิโซด1 2 3ซึ่งจริงๆแล้วเขาเองถือว่าผูกพันกับบทนี้มายาวนานมากกว่า20ปีเพราะเขาเองรับทั้งบทหลักบทรองเป็นทหารโคลนให้เสียงภาคเป็นทหารโคลนในหนังเวอร์ชั่นพิเศษและเกมจนในที่สุดก็ได้กลับมารับบทโบบ้าเฟตผู้เป็นลูกอีกครั้งแน่นอนว่าด้วยอายุก็เข้าเลข6แล้วก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกันว่าลุงแกจะสู้กับบทแอคชั่นหนักไหวหรือเปล่าแต่ก็ต้องเรียกได้ว่าสู้ได้จริงๆเพราะยังคงออกแรงแอคชั่นทั้งการต่อสู้กับเอเลี่ยนการต่อสู้แบบชนเผ่าทัสเคนหรือการต่อสู้ในฐานะโบบ้าเฟตที่เป็นไดเมียวแห่งมอดเอสปาก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างไม่น่าห่วงยิ่งในบทที่7ก็จะยิ่งได้เห็นเขาออกแอคชั่นกันแบบเต็มๆส่วนมิงนาเวินที่รับบทเฟเน็กแทนก็จะได้โชว์มือการไล่ล่าศัตรูแบบฟรีรันนิ่งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในจักรวาลสตาร์วอร์และเท่มากๆครับโดยสรุปแล้วผู้เขียนอยากเรียก The Book of Boba Fett ว่าเป็นสปินออฟในสปินออฟเสียจริงๆเพราะในระหว่างที่ซีรีส์เรื่องนี้ยังเล่าไปทีละนิดพี่แกดันแทรกเรื่องของตัวละครเซอร์ไพรส์จนแทบจะไม่ใช่ซีรีส์ของตัวเองแล้ว555ถ้านับในแง่ของความเป็นซีรีส์กราฟความสนุกตื่นเต้นร้าใจอาจไต่ขึ้นช้าไปสักนิดหากเทียบกับ The Mandalorian ที่ดูจะมีเรื่องชัดเจนคงเส้นคงวาและเดินเรื่องกระชับฉับแหวกว่ามากแต่คัมภีร์แห่งโบบ้าเฟตเองก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แฟนพันธุ์แท้สตาร์ว่าไม่ควรพลาดจริงๆเพราะนอกจากจะเป็นการหวนรำลึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปิดเผยปฏิปต่อเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่าที่ไหนมาก่อนซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังถือว่าเป็นการส่งต่อเรื่องราวของโบบ้าเฟตในฐานะตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบให้ได้มีเรื่องราวในจักรวาลอันไกลพ้นนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆก็หวังว่าในซีซั่นต่อไปจะไม่โดนตัวละครเซอร์ไพรส์โผล่มาแย่งซีนไปทีละเกือบ2ตอนแบบนี้อีกนะ555รายชื่อตอนใน The Book of Boba Fett ซีซั่นที่1 บทที่1 Stranger in a Strange Land กำกับโดยโรเบิร์ตโรดริเกสโรเบิร์ตโรดริเกสบทที่2 The Trip of Tatooine กำกับโดยสเตฟกรีนสเตฟกรีนบทที่3 The Street of Mos Espa กำกับโดยโรเบิร์ตโรดริเกสโรเบิร์ตโรดริเกสบทที่4 The Gathering Storm กำกับโดยเควินทันเจริญเควินทันเจริญบทที่5 Return of the Mandalorian กำกับโดยไบรซ์ดัลลัสฮาวเวิร์ดบริสดัลลัสฮาวเวิร์ดบทที่6 From the Desert Come a Stranger กำกับโดยเดฟฟิโลนีเดเวอร์ฟิโลนีบทที่7 In the Name of Honor กำกับโดยโรเบิร์ตโรดริเกสโรเบิร์ตโรดริเกสโผล่มาทีเล่นเอาเจ้าของเรื่องจืดไปเลยนะพี่นะอลอย่าลืมดูเอ็นเครดิตตอนท้ายบทที่7นะครับซีเอาซอยแบร์ไตบัสศิลปวัฒนธรรมออนวันที่9ธันวาคม2021เป็นต้นเปิดตัวเวรี่พีรีสีประจำปี2022สะท้อนโลกยุคนิว normal digital ปอล2ในสตาร์ว่าต้องมีรอยเสมอแต่เอาเข้าจริงผู้เขียนกลับเฉยๆกับรอยในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เคยปรากฏในภาพยนตร์และแอนิเมชันมาก่อนถ้าผู้เขียนจะยกให้หุ่นตัวไหนเจ๋งสุดคงต้องยกให้รอยสุนัขเดินอยู่3ตัวที่เดินอยู่ในมอดเอสปาในบทที่1ซึ่งรอยเหล่านั้นก็คือหุ่นยนต์สปอตที่ผลิตโดยบริษัท Boston Dynamic ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองและนั่นแปลว่ามันคือหุ่นยนต์จริงThe Book of Boba Fett คัมภีร์แห่ง Boba Fett ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 7.4 คุณภาพงานสร้าง 8.7 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 8 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 6.5 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.7 จุดเด่นเผยเรื่องราวที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Boba Fett ได้แบบเคลียร์เติมเต็มความฝันให้แฟนๆงาน Visual Effect และกราฟิกยังทำได้ดีสมราคาซีรีส์ Star Wars กราฟความสนุกค่อยๆไต่ขึ้นบทสุดท้ายสนุกสุดฉากแอคชั่นสนุกระใจโดยเฉพาะในบทสุดท้ายแขกรับเชิญแขกเซอร์ไพรส์และอีสเตอร์เอ็กจากจักรวาล Star Wars อย่างเพียบจุดสังเกตกราฟความสนุกถือว่าไต่ช้าถ้าเทียบกับซีรีส์ The Mandalorian โดยเฉพาะใน3ตอนแรกรอยในซีรีส์เรื่องนี้ยังเฉยๆไม่ได้มีตัวไหนโดดเด่น 7.9 The Book of Boba Fett คัมภีร์แห่ง Boba Fett เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวรีเบคก้าเมื่อวิญญาณในอดีตยังหลอนหัวใจเขาจะทำยังไงเมื่อเราต้องอยู่กับปัจจุบันรีวิวไมรีทึมหนังนักศึกษาบวกพล็อตหนังดนตรีที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ของคุณพีน่าจะดูแล้วฟินแหละรีวิว History of Swear Word นานาสาระเรื่องคำด่าที่ด่าว่า XX นี่มันหมายความว่ายังว่ารีวิวเมด10ตอนคุ้มๆกับชีวิตที่ฮึดสู้ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว